Gymnázium nás vedlo, že jsme cítili ten 68. rok jako vzepětí celého národa, nebo většiny národa. Takže to nebyl jenom podle mě boj komunistů o koryta, jednoho křídla proti druhému. To byl. Ale taky lidé si vzpomněli po 20 letech, že lze navázat na rok 47, 6, 5 nebo 38, 7, že ta kontinuita šla zachovat. A myslím si, že ta doba, kdy babičky dávali svoje osobní zlato na národní poklad, ta minula. A tehdy to ale bylo v tom 68. Takže my jsme mohli s otcem v roce 69, kdy byl zakázaný slovácký rok, respektive tiše nedoporučený. Slovácký rok byl po 4 letech. Můj tata s mladým klukem, o 6 roků starším jak já, kapelníkem Petrem Ingrem, sehnali 17 koní, nás 17 kluků, mě bylo tehdy 17 a půl roku, a my jsme krátce před prvním výročím okupace toho hnusného mezinárodního činu. My jsme vyjeli ze Skoronic do Kyjova na koních, nastrojeni v nejsvátečnějších krojích, tak jak se jezdí na jízdu králů, to znamená žlutý koženice a fialový punčochy pod něma, klobouky s velkým pérem a červenýma muškátama. My jsme vyjeli do Kyjova a tam jsme od nádraží provázeli, to bylo spojení dvou, tří věcí. A pro mě to byl protest. My jsme od nádraží provázeli pátera Borovičku, který dojel se semináře v Litoměřicích a měl primice. A jeli jsme tiše, ne s tureckým praporem, ale s československým praporem v čele, až na náměstí před kostel, kde páter Borovička vysedl z kočáru. A to naše banderium je čestný doprovod. To naše banderium tam ukončilo tuto slávu. Lidé stáli ve špalírech ve stovkách na Komenského třídě a mlčky nás pozorovali a zdravili nás. A my jsme nevyvolávali. Jak to skončilo, tak ti kanci z nás, ti starší, ti jezdci, já jsem tehdy ještě nebyl žádný jezdec pořádný, i když jsem se na koni pohyboval od dětství, ale Furin už byl 8 roků mrtvý. My jsme se rozjeli a po té dlažbě tryskem do Skoronic. Je to polní cestou 2-3 kilometry. A ti kluci valili a já poslední, nejmenší, asi nejslabší jezdec. Bratranec Blažej valil přede mnou, já jsem se ho chtěl držet. Jakmile jsme vyjeli na polní cestu, tak prach se vířil, kopita lítali a já jsem věděl, že už se moc dlouho neudržím. Naraz jezdci přede mnou spadl klobouk a ten kůň můj, ten blázen, jak to uviděl, tak rychle zabrzdil, ale já jsem valil dál mezi ušima. Spadl jsem na zem, stařeček mě vždycky říkal, nepouštěj nikdy otěže. No samozřejmě kůň se vytrhl, já jsem teďka z té země viděl 4metrový hovado, veliký, takže už jsem ho nechytl. Kluci zastavili a řvali, chyť ho, neboj se, Jožo, dělej. Pak se na mě vykašlali, valili dom. Kůň běžel, a já jsem šel pěšky a říkal jsem si, mám se tady jít oběsit, ale nemám na čem. Co řeknou ty děvčata na mě? Protože my, když jsme cifrovali při hodech, tak já jsem měl to periferní vidění jak Antonín Panenka. Cifrování je hromadný individuální tanec mužský a tam se ten chlap vždycky dívá, jak ty děvčata při těch různých cifrách, jak se na něho dívají. A já jsem si říkal, jak jsem šel tou polní cestou, ty boty mě klápaly, prach mě byl protivný, tak jsem šel po trávě chvílama, ale tou polní cestou, která byla ještě tehdy formována kolama odvozů, uprostřed zrezivělá tráva. A já jsem šel a říkal jsem si, počkám, až se setmí a půjdu dom po tmě. Ale co maminka, ta se bude bát, kde jsou. Další myšlenky, jako půjdu zadem humnama, přeskočím plot a nikdo mě neuvidí. No došel jsem na kraj dědiny, tetička Slobodka, o které se říkalo, že to je skoronský slovo, mluvené noviny. Tetička Slobodka vyšla z domu a říkala, ale Joško, kde máš koně? Ha, ha, ha. A já jsem chtěl říct, tetičko v prdeli, ale neřekl jsem to, protože tím bych to svoje ponížení ještě znásobil. Takže došel jsem dom, maminka prohlásila, že víckrát na koni nepojedu. Já jsem jel ještě asi 20krát a už jsem nikdy nespal. první řadě musím říct, že jsem četl od jak živa. V 5 letech mě půjčil stařeček Tajuplný ostrov a říkal mě Jules Verne. A teď to začíná, stoupáme, ne, klesáme. Já jsem řičel nad tím, já jsem to louskal, protože už jsem tehdy uměl číst. Takže jsem četl. Přečetl jsem celýho Vernea, máme ho tady. A hlavně mě ten Donifan v těch Děti kapitána Granta, Tajuplný ostrov, ale Cesta do středu země, 5 neděl v balonu. To mě uhranulo. No, dostal jsem se potom k Robinsonovi a těm Indiánkám. Našli jsme na půdě u kamaráda z dětství Syn lovce medvědů, Karel Maj. To mělo sílu, to mělo půvab pro nás. Až jsem se tak dostal k tomu Hemingwayovi, přečetl jsem S Bohem armádo. A to byla pro mě naprosto jiný druh literatury, který už samozřejmě měl nějaký to zázemí za sebou, tu osobní zkušenost, na rozdíl od toho Máje třeba, nebo Jules Verna. Ale elementární způsob psaní, jednoduché věty, to mě uhranulo. Takže jsem přečetl potom Komu zvoní rana, Zelené pahorky africké. Dostával jsem se ke Kunderovi, ale takový první zážitek s literaturou, ještě než jsem začal psat, byl z roku 1970, kdy, jak jsem říkal, tata byl ještě předseda Národního výboru. Došli jsme, on půjčoval knížky ještě, měl tam na to lidi, ale nad tou knihovnou obecní měl jakýsi ručení, kupoval tam věci. Já jsem se s tím otcem dostal do té knihovny, kde v roce 70 to bylo po návštěvě komise a tam ležely knížky nahromadě. A já jsem to nikdy neviděl, jenom jsem to četl v tom Jiráskovi o tom Koniášovi. Tak tady to bylo nachystané jenom to zapálit. Urvaný hřbety. A tam byl Zikmund Hanzelka, Afrika snů a skutečnosti, myslím. Byl tam Kundera, Žert, byl tam Vaculík, Sekira, byl tam Škvorecký, s Babihelci, myslím. Vlastně tam oni měli veliký vkus, ty hovada. Oni roztrhali knížky, které byly přelomový z přelomu 50. a 60. let, byl tam Procházka. A já jsem si vybral tak, aby to tatínek neviděl, protože jsem nevěděl, jak bude reagovat. Já jsem drapl tu nejmenší knížku a to byl Bohumil Hrabal Taneční hodiny pro starší a pokročilé. Tak jsem si ji vzal, skoval a ona původně vypadala takto. Čili normální výtisk, sešitý, ale protože to bylo urvaný, tak jsem si to nechal v Kyjově tajně svázat. Na té knížce to je Nevinnost sama. A oni ji přesto roztrhali a hodili na hromadu. Takže já jsem si přečetl toho Hrabala a řekl bych, že je to vrchol v uvozovkách mojej literatury, protože jsem si říkal, a toto je literatura, však to je normální kecání z hospody, však to ten strýček, nebo to ten můj strýc, nebo to ten stařeček, tak to vykládají. Když sedíme u toho holiča a oni vykládají o té první válce, jak ty ožralí bolševiky v Čeliabinsku nebo kde pobyli pažbama. Tak jsem si říkal, to není možný, já to zkusím taky. A tak jsem si jenom zkoušel, to je dávno ztracený, ani nevím, co jsem psal, napodoboval jsem Májovky. Ale pak jsem byl nucený číst divadelní hry. To si myslím, že jsem neuměl, že mě to nebavilo a byla to ta Dýlia. Napřed to byly takový šedivý obalí a potom byly červený. Tak to jsem byl nucený číst, protože jsem tom hrál. Otec mě totiž nutil On mi říkal, herec má umět celou hru z paměti, nejenom svoju roli. A já jsem říkal, tatínku, já tam říkám 5 vět, nevadí, naučíš se to a já tě z toho budu zkoušat. A ještě nám tvrdil, že herec musí být hladový, aby dopodal dobrý výkon. Sám při svých 120 kilech jedl ještě těsně před představením. Divadelní hry. Neuměl jsem je číst a neuměl jsem je psát už vůbec ne. Myslím tím, že jsem je neuměl číst, to, že jsem neviděl ty souvislosti. A mě v tom stylu psaní těch dialogů, monologů, trialogů, nebo jak to říct, mě tam chyběl popis krajiny, popis emocí a pocitů. Mě tam chybělo. Takže jsem si říkal, jak to tam kdo udělá? Jak to tam dodá? No a od toho byl ten režisér, který těm hercům vysvětlil, jak se mají chovat, když prší, jak se mají chovat, když jdou ze sklepa nebo z hospody a jaké jsou kulisy. A my jsme měli krásný malovaný kulisy od mistra Poláška z Kyjova, který se dožil přes 90 roků, měl, když zemřel. A on je maloval hodně pozdě na přání mého otce, který mu s tím pomáhal. V tom roce 57 namaloval kompletní louku a les a kompletní dědinu, náves, domy, včetně kostela. To bylo univerzální a na tom se dalo všecko hrát. Psaní u mě začalo až v souvislosti s divadlem ve Zlíně, ale ještě mnohem později, protože jsem byl ve Zlíně od roku 78 a první věci jsem publikoval v roce 89 v Jejich pravdě. To bylo takový místní Rudý právo a lid tak jako překřtil divadlo pracujících na divadlo prchajících, tak překřtil noviny Naše pravda na Jejich pravda. A já jsem tam v tom roce 89 dal pár článků, kde jsem po vzoru Moritátu a legend nebo Bohumila Hrabala jako takového citoval výroky lidí od rozvodů, od řízení týkajících se své právnosti a od toho, jak ten stát se tehdy o ty lidi staral až moc, neboli o jejich duchovno se nestaral vůbec. Já jsem tam dal, a mám to někde schovaný, pár věcí, které tak prolezly a říkali, tož toto tam ale dávat nemůžem, ta redaktorka, to je příliš ostré, protože to byly bonmoty na tehdejší režim. Tak to byl takový pokus, za který mě pár lidí pochválilo, mě to tehdy udělalo dobře, a tak jsem si říkal, já budu psat, ale teďka psat nebudu. Dostali se mě do rukou věci týkající se lidového umění, folkloru a ty, ač popisovali a zachycovali ten život na dědině, takže to je dneska nenahraditelný, myslím tím třeba Václava Frolce, Prostá krása tady. Řadu dalších věcí, tak jsem viděl, že ti chlapi museli udělat vždycky úlitbu. Tak Frolec napsal nenahraditelné věci, zachytil něco, co by už nebylo bez něho. A úvod mu napsal švagera, náměstek ministra kultury, Klusáka, o tom, jak se náš stát stará o lidové umění. Ale toto není důvod k tomu, aby jsme ty věci haněli nebo odsuzovali. V rámci možností udělal, co udělal. Nebyl to jenom Frolec, byla to řada dalších autorů. Karel Pavlišťík, třeba můj kamarád, toto neměl ani tuto možnost, protože když dělal výzkumy těch tesařských inženýrů, kteří bez kružítka a bez logaritmického pravítka udělali mlýny, udělali vodní mlýny, udělali pily na vodu a sedělo jim to na milimetr, on to chtěl sepsat, ale jeho v roce 71 vyhodili z muzea. Nedokončil to, neudělal to. Takže Václavu Frolcovi a ostatním autorům patří dík. No, tak já jsem si s tím Ludvíkem dopisoval dlouhá léta. Mám tady šuplík dopisů. Ještě jsem s nima nic neudělal. Krom jednoho, ten Ludvík Vaculík jsem hodně jezdil, protože je rodák z Brumova. A ten si přečetl nějaký článek a řekl mě, Josefe, piš. Jezdil jsem František Pavlíček, protože je rodák z Lukova. A řekl mě, Josefe, piš. Bydlel tu František Bobák, humanista, češtinář, fejetonista, mluvčí občanského fóra. Tak mě učil psát a učil mě češtinu. Až zemřel, tak mě ve dvou knížkách řeknu zcela konzistentně nahradila Šárka Zelinská, která mě radila podobným způsobem. To byla hlavně cena facky. Tak tito chlapi mě vedli k tomu, abych psal. Sami taky psali, mám od nich všechny knížky a když řeknu, že jich mám podepsaný, ne z důvodu nějakého snobství, ale proto, že mám těm knížkám potom takový osobní vztah. Takže já jsem v tom roce 1996 zase dopsal otcovu věc a chtěl jsem, aby to bylo pod jeho jménem. Mirek Plešák mě říkal, Jožko, ale ty tam máš tak 40% textu, tak tam dej Vojtěch Holcman, Josef Holcman. No, tak jsem to tak udělal. V roce 97 jako třetí brožurku jsem udělal Růže pro krále, to je O jízdě králů. Napsal jsem tehdy, to jsou dvě brožurky, O jízdě králů a Růže pro krále. Napsal jsem do Paříže Milanu Kunderovi, adresu mě dal Mirek Plešák, protože dělal inscenaci, režíroval inscenaci ve Zlíně Jakub a jeho pán. Mirek Plešák byl druhý a jediný, s kým se Kundera bavil nebo dopisoval. Milan Kundera Plešákovi napsal, že mě může dát adresu. Já jsem Kunderovi napsal, že bych ho prosil o pár řádek, abych tu knížku osvěžil, týkajících se jízdy králů, protože on viděl naši jízdu králů v Kyjově v roce 1956 a je tam dokonce fotka, kde můj tata jede na koni a Kundera stojí u něj a dívá se na to okolí. On mě odepsal, milí příteli a tak dál, z jízdy králů v Kyjově ani ve Vlčnově už si nic nepamatuju, ale můžete cokoliv použít z mého žertu, věřím vám. Takže já jsem citoval žert v té části, kde Kundera říká, že všecko už je ztraceno a že literatura nebo folklor je takovým tunelem pod dějinami, který nám tu minulost připomíná, teď ho parafrázuju, a že ta jízda králů přechází ve sdělení, které spočívá ve zvucích, barvách a pohybech. Že její podstata už není pro nás důležitá. A já se podle toho chovám a učím to i ty kluky, i ty jezdce. Aby to byl křik ptáků, aby to byl zpěv, že vůbec nevadí, když se spožují v tom vyvolávání, které zní hýlo málom, horní, dolní, domácí, její přespolní, poslouchejte, co vám budem vyprávět o svatorušním pondělí. Máme krále poctivého, ale velmi chudobného. Okradli nám ho na horách, na dolách, na královských pustinách. Hýlo málom. Ti kluci to volají střídavě a to fakt zní jako orchestr. No a pak jsou to ty barvy, kde je kombinace té žluté s fialovou. To má v přírodě trochu vosa nebo tygr. To je přitažlivé i odpudivé, ne, ale takové vzbuzující respekt. Tak toto je na našem kroji. Černý klobouk a rudý karafiát, bílý kosárek, černá kordulka a bílá košile. Takže ta jízda králů, opravdu jsem došel k závěru, že to jsou gesta, zpěv a barvy a pohyby. A v roce 2001 vyšla moje první knížka, čili není to tak dávno, a od té doby jich bylo 7 nebo 6. Nechci chrlit za každou cenu, V těch podrobnostech můžu něco ocitovat, ale chci říct, že vyšla knížka Týden co týden v roce 2001. Jeli jsme z Rakouska, kde jsme měli nějaké čtení na nějakém hradě a někdo to tam překládal do němčiny. A já jsem to vyprávěl, tyto příběhy z vinohradů, ze sklepů, ze zabíjaček a z hospod, ale taky z divadel, z hodů a z jíst králů. A chlapi mě říkají, hlavně ten filozof Jarda Zapletal, mě říká, Josef, napiš to, my to vydáme, tady Ježek má nakladatelství Otobre 12 na Velehradě, tak to vydáme. Tak já jsem to začal spisovat, grafiku mě udělal Joška Ruselák, zlínský malíř, brilantně, a název vymyslel Ludvík Vaculík. Napsal mě Josefe, já už jsem psal tehdy do Literárních novin, Josefe, ty každý odstavec, každý článek začínáš týden co týden tam jezdím, abych si pohladil duši nebo něco podobného, abych se tam napil vína, protože bydlím ve Zlíně a jezdím 50 km do Skoronic dvakrát týdně, tak nazvi to týden co týden. Tak se stalo. Fotky tam dodal JX Doležal, se kterým jsem se skamarádil při jízdě králů v Kyjově, kde tento propagátor marihuany nafotil geniální fotky. On totiž splyne s obřadem, on není vidět. On se chová nenápadně. Takže může fotit detaily a může fotit věci, které řada lidí nezachytí. Já nevím, že fotil tady presování vína, ale je to tam. A napsal mě tady na záložku. Léta se snažím zahlédnout a vyfotit něco autentického. Folklor, ne televizní zábavu, spontánní kulturu vycházející z dola, navazující na historickou tradici a fungující, jak fungovala před stovkami let. Jezdil jsem zatím do Indie, Tadžikistánu, Rumunska, Tibetu a pak jsem to našel ve Skoronicích na Jižní Moravě. Druhou knížkou byly sváry a Mirek Zikmund mě říkal, Ježko, to je zajímavý, ta knížka je nejenom o svárech, ale i o svarech. Svar znamená, že něco svaříš a drží to při sobě. No a František Bobák mě k tomu napsal. Závěr. Tonda Bajaja mě napsal, že kdyby nekdyby měl být souzen, tak by chtěl být souzen Josefem Holcmanem. No já jsem mu říkal, já zase nejsou takový dobrák, já musím být někdy aj tvrdý. Takže sváry jsou ze soudního prostředí. Neubráním se tomu, tak jako v běžném životě, že udělám prácu a ve 3 hodiny nebo ve 2 hodiny odjedu do sklepa z Malenovic, z pracoviště, což je 3/4 hodiny a musím kontrolovat víno a kamarády. Takže já jsem se neubránil úletům v těch svárech zase do těch sklepů, do těch příběhů, ale je tam v těch svárech podstata v tom, že rodiče nedávají dnes dětem takové zázemí, jak si ty děcka zaslouží. Já veškerou svoji literaturu i chování k potomkům beru jako dědictví po tatovi, po stařečkovi. Linii, která pokračuje a měla by lidem něco rozdávat pozitivního. Takže v těch svárech jsem to takto naznačoval a viděl jsem, že to není ono. František Pavlíček mě sice napsal, příteli, stvořil s krásnou literaturu. Ale Ludvík Vaculík mě říkal, Josefe, skončil jsi na půli cesty. Tady máš daleko víc možností. Tak jako pro příště. Někdo říká, nebo nějaké přísloví říká, že minulost je pytlík popela. Šup s ním do řeky třeba, nebo do země. Ale já si myslím, že kdo přemýšlí, tak ví, že minulost je, nebo obráceně, Kdo přemýšlí, tak ví, že budoucnost je minulost, která za chvíli přijde. Takže já jsem napsal v roce 2004 a 2005, deník jsem si psal, Trvalá bydliště. Vydal to Pavel Jungmann, zlínský, řekl bych, patriot, disident bývalý, který nesl kůži na trh do roku 89, když s Beďou Koutným, Petrem Bartošem a Standou Devátým dělali samizdaty. A je to můj deník, obdeník, kde dávám do kontrastu Valašsko a Slovácko, Souzení a práci ve Vinohradě, Dechovku a cimbál, práci a folklor.